I am inspired by the examples being set by the righteous.
Niente champion zenaro ma tux makatu armadiu yanaro irofitainaj naro nun yatsaranaro temis fianchek enium fiananaro sium fianakku arium fiananul kafamaro na de tsfata chajishan matetik nitsena tom fivarutana iraya ondayant Nisa tuvavi ena bifutona teo to aluok to finfa tu kitena si fifalinish skarchilei t-shirt ana novan kets nacho fanantanwe si avetia tuerane noe snampusen jan kawiswe in avian Colorado aona na fatarano ansan nasafakwe nun t-shirt ana novano ni surata teo amlei t-shirt tamatswe mormonao Ach, you know. I continue. Nutwis kwe te la jamno fa te na matalans nanani fa tukite nano fa sa manambaran map kamba nano ye no am new t-shirt ano vano you ma ita savatra mampiava kano ach ichi kuba ufen fnuna sfa tukite nata kano ni za tu vaf si ni pi kamba na retron fiangunan te ni fa novelum zay ne fa vita ni tsena natonay Kanefa ernand vitsvits doch in sei isanand de bolan ferna to atsek fon isan ftonan yonana isan nantan tena we aona nafan in sa tuva vivan colorado in anana fat kitena otan san am map kamban fiangunan jesu christi wanul mas ni an faranias nantan tena we hinna numbati kui sura tsarakev ne ombonin akantsiko ba Aneo ni finuks ni fitzruku vavulumbel. Nirtcherta zavatra maro azolazaina ao taotsaiko. Farany de nirtcherta fanambarana tena tsara iray ao izay miteny hoe mormonao fantatro zany, ianako zany ary tiako izany. Andro any de tiako atao votoatiny lahateniko izany fanambarana feno fahasahina sy fanantenana izany ny teny voalohany eo amin'izany fanambarana izany dia ahitana fatokitena sady tsy misy fialantsiny mormonao manantenao fa tsy atahotra na isalasala velively isika ampahafantatra ny hafa hoe mormonao toy nataon'ilay zatovivavy hitako tao amin'ny fivarotana tokony atokitena isika fa tsy homenatra tahaka ny apôstôly paoly raha nylaza izy hoe fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'andriamanitra ho famonjena izy izay rehetra mino izany mpanaradi an'i jesosy kristy isika amin'ny mampikambana antsika ny fiovam-po sy fatokitena toy izany dia vokatry ny fiezahana mafy ezaka atao manokana izany ho an'ny tsirairay ary ezaka mandritra ny fiainana manontolo izany ny ampahany manaraka ilay fanambarana dia milaza hoe fantatro izany be dehibe ankehitriny ny zavatra atao sy ny zava-mahaliana izay mifaninana misarika ny saintsika isaminitra manana hery sy fifehezantena ary fanolorantena ve isika hifantoka amin'izay tena manandanja eo anoloan'ny zavatra rehetra misarika ny saintsika aitsika tahaka ny fianarana ilofosantsika sy ny fandefasantsika sms sy twitter ve ny fahamarinan'ny filazantsara mitady amin'ny mpahavitrihana ireo valompanontanintsika amin'ny alalan'ny fivokisana amin'ny soratra masina sy ny fampianaran'ny mpaminany ve isika mikatsaka ny fanamafisan'ny fanavy isika fitsipika mandrakizay ny mahazava-dehibe ny fanovozana fahalalana ny mpaminany Joseph Smith dia tia fahalalana satria mitaona amin'ny tsara izany hoy izy ary hoy izy koa hoe tena ilaina ho amin'ny fiainana sy ny toetraraka an'andriamanitra amin'ny fahalalana eno ity fanalahidy lehibe ity rahalahiko rehetra ny fahalalana no herin'andriamanitra mitondra amin'ny famonjena Man a dan fan ni fa, mae chi'n anas yn ffal ala na chi, eto sy'n gnwy i chwys abat am sach gyda chi sy'n nawr dit, mae sy'n ffad gyda maen nhw gan am ni fa btwmbwna ni ffal ala tig a ni ffil a jan tsara i sig, ba eich a tig a maen piata ni ffib gyn ffil a jan tsara eo am ffian a tig. Rhef am twmbwn ffal ala tig a ffil a jan tsara, de a tsap a fa tu kina a o anat yn lei ffidzwch wtig o fawfwn ben na i sig a rwafa ca i laja we, ffanta trwy jan. Ni manaraka om lei filazana dewe yana kuzan. Man pianasan swata masina fa tukunu pankatun ten fatsi pian futsni sik. Miena filazan tsari sik arlas pankatun ten amnyalala ni fan piarana ni fnuna, fankatuavana, fanupuna mptiavana ni afa arn fanarana ni otana seun ni pamunsi. Manao asa ampa masinana isik. Ar manao izay fantatsika fa marina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra na iza mijery na tsy mijery. Tsy misy tonga lafatra eto an-tany amin'ity fiainana mety maty ity. Anao fahadisoana sy anota daholo isika rehetra na dia miezaka tohinina azy isika hiainan'ny filazantsara. Fa tena mankahery ny fahafantarana fa afaka ho voavela sy ho voadoy indray voadio indray isika amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Izany fibebahana marina sy famelan-keloka izany dia mampatanjaka ny fijorontsika ho vavolombelona sy ny fahavononantsika ankato ny didin'ny tompo sy hiaina araka ny fitsipiky ny filazantsara. Rehefa mieritreritra an'ilay fehezanteniny hoe ianako izany ao dia mampatsiahy ahy any karigana zatovyvavy iray izany. Nanoratra izy hoe heritaona mahery kely izay no nampikambana ny fiangonana ahy. Ny fomba iray nahafantarako fa marina ity fiangonana ity dia satria tsapako fa efa ela mba nitadiavako ny fiangonana izay mampianatra amin'ny fahamotinana sy ireo fitsipika tokony arahana ary farany izany hitako. Hitako maso mihitsy ny zava-mitranga rehefa tsy miraharany didy sy misafidy lalana diso ny olona. Ela ny ela nanapa-kevitra. Efa ela mihitsy no nanapa-kevitra aho fa iaina fitsipika mpitondratena ambony aho ka ela ny ela hitako izany. Ary tena voata marina aho nahita amin'ny fahamarinana. Tena faly aho. Ilay fanambarako dia mifarana amin'ny hoe tiako izany. Mahatonga ny mpikambana maro ilaza hoe tiako ny filazantsara, ny fananana fahalalana mikasika ny filazantsara sy ny fampiarana ny fitsipiky ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mahatsapa an'izany tsika rehetra amin'ny fizoroam-bavolombelon'ny fanahymasina hoe zanaky ny ray any an-danitra isika ary mieritreritra antsika izy ary eo amin'n'ilay lalana marina isika. Mitombo ny fitiavantsika ny filazantsara rehefa tsapatsika ny fitiavany raintsika ny an-danitra sy ilay fiadanana nampanantenain'ny mpamonjy rehefa mampiseho aminy isika fa vonona ny ankato sy anaraka azy. Na vao vita batisa tao amin'ny fiangonana isika na mpikambana efa ela dia misy fotoana mety ahitantsika fa ohatrany miamanjavona izany firehetam-po izany. Miseho izany indraindray rehefa tojo fahasarotana isika ka tsy maintsy manana faharetana ary indraindray rehefa eny an-tampon'ny fiadanam-pianana isika sy ny firoborobona dia mety mitranga izany. Isaky ny mahatsapy izany aho dia fantatro fa mila miezaka kokoa ampitompo ny fahalalako ny filazantsara sy anaraka bebe kokoa ireo fitsipiky ny filazantsara. Ny fanetretena sy ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra no iray amin'ireo fitsipiky ny filazantsara tokony ampiarina izay tena mahomby nefa sarotra indraindray. Tao anatin'ny vavaka nataon'i Kristy tao amin'ny sahan'ny Getsemane dia hoy izy hoe tamin'ny ray nefa oka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Tokony ho toy izany koa ny vavaka ataontsika. Matetika ao anatin'ireny fotoana ivavahana toy izany no atsapahntsika fa voadidin'ny fitiavan'ny ray an-danitra isika ka miverina indray ny fahatsapana fifaliana sy fitiavana. Ny ona tamin'ny rahavavy Camille Wilberg ao indray mandeha mpitarika ny zatovavy tany Oregon izy ary ny tantarainy tampoko dia maneho ny hery sy ny fitahiana azon'ny zatovavy iray noho ny fahalalany sy fampiarany ary fitiavany ny filazantsara. I Brooke zanakavavy ny rahavavy Wilberg dia 5 taona raha maty tampoka nandritra ny fialan-tsasatra taorinany fotoana ny anarany tany amin'ny oniversité. Tantara va vulberga oui. Futona sarte tamfiana kafina izan kanefa nanome fanomezana ho anay broka tsy tapana izany nandritra ny fanabeazana azy fa tao anatin'ilay fianany izay fohy dia nomeny broka fanomezana isan'andro faran'izay lehibe izay azony zatovovavy iray omena ny ray aman-dreniny izahay zanaka vavin'andriamanitra maro toetra i broka noho izany fanomezana izany sy ny herinny sorom-panavotana indrindraindrindra dia nahazo tanjaka sy fampahirezana aho ary ilay fiadanana nampanantenain'ny mpamonjy tsy miaia hoe aizy broka amin'izao fotoana izao ary miandry ny fotoana izay eonana indray ao anatin'ny fitiavana feno fantatro fa marina ny drafitra lehibe ny fahasambarana mandrakizay fantatro fa mahafantatra antsika izy ary tiantsika ny iray any an-danitra fantatro fa nomeny mpaminany iray isika dia ny filoha Thomas S. Monson izany mba hankahiry antsika sy tariky antsika hiverina any aminy indray mivavaka ao mba hiezaka isika tsirairay ka ho afaka nambara amin'nympahatoky tena hoe mormona aho fantatro izany hianako izany ary tiako izany ary izany no ambarako amin'ny mpanatry tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.